пачаць з нуля, хоць зрушыцца пасля і паплыве, што на пяску фундамент. Пазіцыі змяніць добра і зла, іх п'едэсталы разбурыць дашчэнту, задумаць так, каб загула хвала і музыкай плылі аплодысменты. Пачаць з нуля і ўсцешыцца на міг, што ў слабых душах учыніў Пампею, і адмарозкаў вышукаць такіх, якім заўсёды попел ногі грэя. Не родзіць нуль ні славы, ні травы, ён сімвал небыцця і разбурэння. Ці бачылі стаячых дрэвы вы, калі ў яго абсечаны карэнні?
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Падарожжы свабоды». Пра вёску Солы Смаргонскага раёну расказваў Віталь Сямашка.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Купцэвіч з Менску. Будуць у беларусаў свой хлеб, сваё сала, свае трактары і аўтамабілі, не будуць яны залежаць ні ад якіх буржуйскіх крызісаў. Гэта да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У беларускую эканоміку можа вярнуцца практыка бартэрных дачыненняў паміж суб'ектамі гаспадарання. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі. Нацбанк Беларусі ацэньвае свае захады ў справе пераадолення наступстваў фінансавага крызісу станоўча. Між тым, на прадпрыемствах-імпартэрах кажуць пра недахоп валюты. Супрацоўнікі міліцыі Менскага раёну распачалі крымінальную справу супраць двух непаўналетніх, якіх затрымалі 1 лістапада ў Курапатах сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, падазраваныя змешчаны ў следчы ізалятар. Сёння адзначаецца 90-я гадавіна заканчэння першай сусветнай вайны. Пад Баранавічамі закладаецца памятны камень. Для ўдзелу ў цырымоніі ў Беларусь прыехаў праўнук канцлера Нямеччыны Александр фон Бісмарк. А зараз на чарзе беларуская замежжа. Чым можа быць прывабная і чым складаная для беларускіх студэнтаў вышэйшая адукацыя ў Аўстрыі? У перадачы ўдзельнічаюць былая менская студэнтка Таццяна Хома і кіраўніца нацыянальнага звязу студэнтаў Аўстрыі Ліза Шындлер. З імі гутарыць Таццяна Поклар.
Чаму ў перадачах «Беларуская замежжа» цягам апошніх гадоў ні разу не было расповедаў пра досвед беларускіх студэнтаў у Аўстрыі? Запытаўся ў мяне слухач праз скайп. Уладзімір з Менску напісаў, што шукае з сябрамі магчымасці працягнуць вучобу з-за мяжой і проста хацеў бы ведаць больш пра беларусаў, іх вучобу ў розных краінах Еўропы. Ён назначыў, што ёсць краіны еўразвязу, пра якія можна пачуць і прачытаць больш. Такія, да прыкладу, як Нямеччына, Вялікая Брытанія, Швецыя. І ёсць краіны, якія як быццам бы і абмінаюцца ў артыкулах і перадачах, а між тым там ёсць беларусы, якія там жывуць, вучацца, працуюць, і чый досвід можа быць вельмі цікавы, калі даць ім магчымасць проста расказаць пра ўсё самім. Што ж такім чынам у сённяшняй перадачы пра досвед у Аўстрыі? Тым больш, што там вучыцца беларуская студэнтка, грамадская актывістка, вядомая нашым сталым слухачам, ды ўсім, хто сочыць за беларускімі навінамі цягам апошніх гадоў, з-за шырокага розгаласу ў сувязі з яе адлічэннем.
Аўстрыя даволі практычная краіна для жыцця. Вельмі прыгожы горад Вена. І я рада вельмі, што трапіла сюды ў плане навучання. Я думаю, што людзі, каторыя захочуць туды прыехаць вучыцца, яны не пашкадуюць.
Таццяна Хома абрала Аўстрыю з некалькіх прапановаў з розных еўрапейскіх краінаў пасля таго, як паўстала неабходнасць працягваць вучобу за мяжой пасля яе палітычна матываванага адлічэння. На той момант яна не планавала вучыцца за мяжой, але давялося. Студэнтка-выдатніца, актывістка студэнцкіх арганізацыяў, Таццяна Хома была адлічаная з Беларускага дзяржаўнага эканамічнага універсітэту ў 2005 годзе. У лістападзе таго году яна была абраная ў кіраўніцтва аб'яднання нацыянальных студэнцкіх звязаў Еўропы Праз три дні по вертанні 25 листопада була виключена з БДЕУ, по словах проректора, за порушення процедури виїзду студента за межу. От 2006 года Татьяна з'являється студенткой Венского университета.
Это Венский университет, так называется, Vienna University, факультет бизнес-администрирования.
Часом студенты из Беларуси, проезжаючи за мяжу, изменяют специальность, якую вывучали раней. Часом после отличения нема махчимости протягивать вывучать ту же самую специальность. Но але Татьяна знайшла махчимость протягивать вывучать то, что обрала на початку.
Я училась в Белорусском державном экономическом университете на факультете международных экономических стосунков. Это, в принципе, та самая сфера, максима один, она больше сфокусованная на бизнес-администрировании, на, ну, больше на практике, то бок в экономическом университете, как и в Беларуси на ГУ, адукация такая универсальная, в плане там выучаешь все, ну и шмат теоретичных факторов, мало наближено до практики, так. Тут зараз я навышаюсь именно бизнес, вещи, которые потребуются в реальной деятельности, операции в компаниях.
Адпаведнасць практычным патрабаванням гэтую рысу адзначаюць студэнты з Беларусі, гаворачы пра адукацыю на захадзе, фактычна ва ўсіх краінах. Ну, але ўсё ж падыходы ў розных універсітэтах адрозніваюцца. Адрозніваюцца правілы ўнутранага распарадку, адрозніваецца структура навучання. Татьяна Хума.
До приезда в Австрию я працювала у Европейской студентской организации. В принципе, я ведала, что система адукации в Австрии будет отрозниваться от того, чем я сутыкалася на Беларуси. Натурально была подрихтована до нового досвіду. И, так скажем, здивить меня было тяжей, чем звичайного белорусского студента.
Усё ж были речи, якія здивили. Про это можно почитать и у артикуля Татьяны с множеством красомовных фотоздымков на белорусскомовном студентском портале Generation Buy. Татьяна одна з активних авторок гэтага порталу. Питаюся у Татьяны про самые первые уражения, коли только приехала вучиться, что подалося самым складаным у Венском университете. Тое, як на практике ажыццяўляецца вось гэты принцип, что студент кожный семестр сам складає собі программу, до прикладу, система так званого аукціону, у якой необходимо разобраться, каб почать вучобу у Венском университете.
Самым первым, самым складаным досвідом это было зарегистрироваться, просто зарегистрироваться на занятки, потому что каждый семестр студент сам складает для себя программу. Ты выращаешь, какие предметы хочешь заведовать в этом семестре. У Австрии тут система регистрации на занятки побудована на основе аукциона. У каждого студента есть 1000 пунктов перед початком семестра, и ты эти пункты размерковываешь помеж предметами, на которые ты хочешь тратить. И когда, например, может только 50 человек удельничать у неким предмете, на неким курсе, то регистрируются и трапляют в группу только те, которые дали больше пунктов. Разумеете, вот такая система аукциона. И для меня разобраться в первые моменты было вельми складано. До того, что вся система побудована на интернет-основе, то как у тебя есть аккаунт, ты регистрируешься, и там в этой системе находишь предметы, находишь полную группу и размерковываешь эти пункты. И для меня это было вельми складано. И когда широ, первый раз меня регистровал мой сябр местовый, который в эту систему ведая, и мне просто в этом не помог. Напомню, вот это было самое первое такое, что вот практично первое, что мне стыкнулось, и это было уже складано.
Было б не цікаво и не зусім справедливо писать, накольки белорусская высшая адукация отстала от потребования сегодняшнего сусветного громадства, и накольки австрийская адукация добрая. Тут так само есть шмат проблемов. Это слова Татьяны Хома из ее артикула про высшую адукацию у Австрии на студентском белорусскомовном портале Generation Buy. Але на самым пачатку ўражавае найбольш тое, што насамрэч прынцыпова адрозніваецца ад беларускай вышэйшай адукацыі. Шмат было такога, што адразу прыемна ўразіла, прыгадывае Татьяна Хома.
Першы семестр, калі я вучылася тут, гэта мой быў апошнія месяцы працы ў міжнароднай студэнцкай арганізацыі. Гэта значыла, што мне трэба было шмат вандраваць, і, в прынцыпе, на адукацыю было мала часу. І прыемна было тое, што я, в прынцыпе, магла сабе дазволіць фактычна працаваць у міжнароднай студэнцкай арганізацыі, праз тое, што я могла сама вызначыць, напрыклад, на першы семестр взяла менш прадметаў, я магла з'язджаць з выкладчыкам, дамаўляцца, калі там у межах аднаго прадмета у нас былі хатнія заданні, которые трэба было праз інтэрнэт адзначаць, якія я выканала заданні і адказы. Я не паспівала па тэрмінах, я магла праз мэйл дамовіцца з выкладчыкам аб тое, што я гэта прыеду, вось я працую, я прыеду праз тыдзень і абавязкова гэта зраблю. І гэта можна было ўсё выканаць. Так скажам, лёгкасць камунікацыяў і то, що ти можеш сюди щось домовить. Процес навчання таким чином, щоб воно було зручно мінити тобі, це відмінно вразило.
У такої самої ситуації у білоруській ВНУ, де Тетяна вучилася на видатне, її відлічили. Ось що сказала у інтерв'ю нашому радіо керівниця Національного зв'язку студентів Австрії Ліза Шиндлер.
Я лішу, що гэта надзвычай важна, калі студэнты з'яўляюцца палітычна актыўнымі, бо гэта сведчыць пра тое, што малады чалавек цікавіцца, што адбываецца вакол яго і спрабуе нешта змяніць. Часам гэта датычыць дробных рэчаў, а часам вам удаецца зрабіць і нешта большае. Адна з найважнейшых рэчаў для чалавека – магчымасць свабодна выказвацца і змяняць нешта. Гэта таму мы былі шакаваныя, пачушы пра адлічэнне ў Беларусі за студэнцкую палітычную активность або просто за приналежность до Европейского студентского звязу.
Ліза Шиндлер сказала так само, что навод, коли студент лянуется вучиться, его не позбавляют махчимости отримать высшую эдукацию.
Калі студент завалить 5 экзаменов у неким австрийским университете, дык яму не застается ничего іншого, як пошукать счастья на іншим австрийским университете.
На розних факультетах по-різному, відзначає Тетяна Хума.
Зараз офіційні правила є, що коли ти записуєшся на предмет і не здаєш його, то у тебе є ще 3 можливості взяти цей курс на нову.
Коли студент не здає нешта, його не відлічують, він має можливість пераздати. Тетяна каже, що відлічить можуть за неуплату. І ще одна особливість – сурове ставлення до плагіату.
Ставлення до інтелектуальної власності і повага інтелектуальної власності – це виховується від університету. Є дуже докладно прописані правила написання студентських праців. І там плагіат визначений особно, що коли люди неправильно не оформляють посилки на справжніх авторів або використовують без посилок чиюсь працю наукову, то это может так само стать причиной отвлечения. Университет такое место, где большинство звычек, так скажем, працовных выпрацовывается. И коли с университета ты так ведаешь, что вот, написать працу, то взять, компилировать 3 артикулы с газету на эту тему. Как я веду, у нас шмат людей вот так вот отримывали плюсики на Беларуси, то, что там шукали в интернете 2 реферата на эту тему, половину из одного и половину из другого, приходили на пару, зачитывали, отримывали плюсик. Я николи этого не могла зрозуметь, потому что вот выкладчики это принимают, потому что у этого вот сенсу нема для этих людей, которые таким чином учатся.
Для тих, хто планує вучобу у Австрії, Тетяна раїть, а проча відома того, що варто вивучити мову країни, найперш треба не боятися задавати питання.
На конт всього, як розібратися з усіми цими системами, я думаю, що це насамреч кожен може зробити, тому що всі системи акуратно прописані в інтернеті. Є спеціальні сайти, на сайті університету є посилки на всі сайти, де реально можна знайти всю інформацію. Так у мене приватно було в моєму досвіді. Коли у тебе є час, то ти можеш це сам, звісно, з усім розібратися. Коли хочеш, щоб це все було б швидше, знають студентські офіси у кожному університеті. Студентська організація австрійська, вона вельми моцна, вона буйна, і всі студенти з'являються сябрами. Є вельми великі, так скажем, персонал людей, которые працуют так само с международными студентами. У Вене натурально вельми шмат замежных студентов, и сапраўды система и студентские организации, они распрацавали вельми шмат методов допомоги новым студентам, особливо замежным студентам, яким чином обжиться в университете и Украине на агу. Тому просто, я думаю, не варто хваляваться, подрихтоваться до того, что, конечно, может отдаться все, а просто не бояться задавать питання, і людям завжди є люди, які на них відкажуть.
Тетяну Хому можна знайти і праз живий журнал, і праз білоруськомовний студентський портал Generation By. Так що, коли я не спиталася про все, що вам цікаво, ви можете зробити це самі, навпрост. Контакти і посилки можна знайти у тексті передачі на сайті свобода.org, а со мною можна сконтактуватися праз Skype або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Вы слухали передачу «Белорусское замежжа». Выпуск подрихтовала и вела Тетяна Поклад.
Шановные слухачи, эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Першые полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная – гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін кароткі агляд падзеяў дня.